Тернопіль на пульсі. Говоримо про актуальні теми релігійно-суспільного життя міста.
Христос народився, дорогі слухачі Радіо Марія. Сердечно вас вітаємо. Біля мікрофону ведуча Наталя Галощак. Також поряд для мене митрополит Тернопільський та Кременецький, Нестор Писи Православної Церкви України. Христос народився, Пресвященний Владико.
Славімо його.
Сердечно вас вітаю, знову рада вас бачити, тому що це таки передсвятковий, знову другий етап наших передсвяткових свят, урочистостей. Це буде Богоявління Господа нашого Ісуса Христа. Власне, сьогодні ми з вами поговоримо про цю урочистість цього праздника, праздник, який має своє символічне особливе значення, тому що ми знаємо, що східні церкви йдуть на велике водосвяття. І сьогодні я взагалі би хотіла поговорити ось перший етап про семей праздник урочистості Богоявління Господа Ісуса Христа, а другий такий етап, щоб ми взагалі поговорили про освячення води, велике водосвяття і взагалі символ цієї води. Ми знаємо, що історично і вже на наших практиках ця вода стоїть цілий рік освячена так. І не псується. Ми кажемо, а що вода псується? Вода підтухає, ми це маємо зрозуміти, якщо вона дуже довго стоїть. Саме йорданська вода, яка освячена на велике водосвяті йорданське, вона стоїть цілий рік, і ми можемо її споживати, і вона не має ніякого такого пошкодження для нашого організму. І третє, можливість поговорити про те, як ми маємо довіряти Божому Богоявленню в цей день, і ця вода, яка йде на лікування душі і тіла.
Якщо говорити про свято Богоявлення, бо Хрещення Господнє, найперше варто сказати про те, що це одне з найдавніших християнських свят. От ми звикли святкувати набагато якось так пишніше свято Різдва і вважаємо часто, що це так було завжди. Насправді, от Східна Церква почала Різдво святкувати окремо тільки в 5 столітті, а Богоявлення ще в 2 столітті.
Ага, швидше Богоявлення.
Набагато. І спочатку в 3 столітті свято Різдва з'явилося на Заході, поступово воно рухалось на Схід, і вже вся Східна Церква тільки в 5 столітті прийняла це свято Різдва Христового, а взяти, наприклад, Вірменську Церкву, ми знаємо, що вони окремо трохи стоять від православної чи католицької церкви, в них своя окрема церква, то вони досі, в них нема свята Різдва. Вони от 6 числа святкують Богоявлення разом з Богоявленням Різдво, так як колись святкували всі церкви до того, як з'явилося окреме свято Різдва. Тому Богоявлення – це одне з найдавніших свят, в яке давні християни вкладали весь час земного життя Христа Спасителя до його виходу на проповідь. Тобто все дитинство, всі ті свята, які ми окремо виносимо, Різдво Христове, обрізання і інші такі от свята чи події, чи згадки про час до 30-річчя, до виходу Христа на проповідь, вони якраз святкувалися разом з Богоявленням. Вважали, що до Богоявлення всі ці решта свята, вони не мають якогось такого особливого значення. А Богоявлення – це було свято якраз спочатку спасіння, коли Бог Отець явив Христа людям, і те, що от це було таке перше публічне з'явлення, воно відбулося, як ми знаємо, в 30-річному віці. Чому в 30-річному віці? Тому що в єврейському народі це був вік, який дозволяв людині вчити інших, бути вчителем чи бути якимось проповідником, проповідувати в синагозі, в зібраннях. Тобто до 30 років вважалося, що людина не є достатньо, ще не має якогось досвіду для того, щоб сама навчати інших, а 30-річний вік – це якраз той вік, в якому можна вчити. І, до речі, ще досить довго в церкві, наприклад, до 30 років не можна було стати священником, бо тільки 30 років.
А тут якось навіть донедавна таке було, правда? Так. Вже аж пізніше, коли
так,
то вже…
Так, це буквально 20-19 століття вже почали це правило порушувати, а до цього часу, до 30 років, не могла людина стати священником, бо це той самий вік, в якому…
Такий зрілий починається з 30 30 років.
Так, це вже є і особистий досвід, вже може щось проповідувати, засновуючись на якомусь власному досвіді, може допомагати, наприклад, іншим людям сімейним, бо вже пережив якийсь в себе якийсь досвід сімейного життя і може іншим поділитися, дати настанову, як їм жити. І таким чином цей вік так ще бачимо в 2000 років, ну а якщо рахувати єврейський народ, то напевно майже 4000 років, отак от воно, ця традиція залишалася до недавнього часу. Отже, в 30 років Христос прийшов на річку Йордан, де хрестив Іван Предтеча. От сьогодні ми сприймаємо хрещення виключно в такому християнському значенні, тобто як духовне народження для того, щоб стати членом церкви. І хрещення наше сучасне, воно омиває первородний гріх і відновлює наш живий зв'язок з Христом. Тобто той зв'язок, який був втрачений під час гріхопадіння прабатьків, тоді коли людина поставила свою волю вище за волю Божу, якраз він і знімається у хрещенні. Але Іоаннове хрещення, коли хрестив на Йордані Іван Предтеча, це було, воно мало трохи інший зміст. Воно був як символ того, що людина кається в тих гріхах, які вона вчинила в попередньому житті, і починає своє нове життя, яке символічно якраз показує, ніби з нього змиваються старі гріхи в річці Йордані, і людина виходить оновлена до нового життя. І ті люди, які приходили до Іоанна Предтечі, вони сповідали свої гріхи, визнавали, що вони щось чинили неправильно, вони приходили, тому що свідомо хотіли...
Це була така як публічна сповідь, правда?
Так, так. І до речі, оця публічна сповідь, вона в Древній Церкві практикувалася
постійно. Ще донедавна, я знаю, що в православних церквах це була загальна сповідь називалася,
ну,
правда?
Ну, загальна сповідь – це трошки інше, і, в принципі, православна церква таку практику не дуже схвалює, але в деяких виключних випадках допускає. От особливо, коли, наприклад, з карантинними вимогами було, щоб людям було легше посповідатися, то така допускалася. Але це виключення, а не правило. А тоді просто людина в Древній Церкві, навіть ми в Діяннях апостолів читаємо, що там приносили свої дари, складали біля ніг апостолів люди і визнавали, от мене такі-такі гріхи перед всією церквою, просили всю церкву молитися за них. Це вже тоді, коли християнство стало більш масовим після Міланського едикту, після того, як рівноапостольний цар Костянтин дозволив християнам вільно сповідувати свою віру і навіть сам став християнином, то тоді, дивлячись на імператора, багато людей приходили, і тим людям було некомфортно перед всіма сповідати свої гріхи, і тоді вже там з'явилися інші практики сповіді. Але колись це було нормально, що публічно людина визнає, якщо людина публічно визнала свої гріхи, то їй трохи вже буде совість мучити, щоб цих гріхів не повторювати, тому що вона пообіцяла перед всіма, що вона цих гріхів позбувається. І от серед тих всіх грішників, які приходили до Іоанна Предтечі, приходить Господь і каже, що мені теж треба хреститися. Ну, звичайно, що Іоанн, знаючи, хто це до нього прийшов, каже, що ну, ти не можеш хреститися, тому що тобі немає в чому каятися, тобі немає від чого очищатися, немає якихось таких от гріхів, в чому ти міг би їх позбутися. Але Господь сказав, що треба виконати те, що нам належить. І Іоанн виконав те, до чого він був покликаний, заради чого він вийшов на проповідь, охрестив Христа, і на нього тоді видимо зійшов Дух Святий у вигляді голуба, і голос Отця пролунав, що це є син мій улюблений, в якому є благовоління. Тобто перед тисячами людей було явлення Христа про те, що це дійсно Син Божий, який прийшов заради спасіння всіх людей. Тобто це хрещення якраз заради цього і Господь прийшов на Йордан, щоб інші люди побачили, що він дійсно Син Божий, що Господь його посилає, Боготець посилає його на проповідь. І починаючи з цього моменту, він почав проповідувати. І, до речі, якщо ми уважно читаємо Євангеліє, то перша проповідь Христа відразу після хрещення була дуже схожа на проповідь Іоанна Предтечі. Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Вже пізніше була нагорна проповідь, вже пізніше були розповіді про те, що царство моє не від світу цього, а початок був якраз з покаяння, що покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. І тоді для людей, які вже були готові, вони були почути про ці слова про покаяння, вони були готові йти до нього, слухали його і каялись в своїх гріхах, виправляли своє життя і йшли за Христом, ставали його учнями. І так якраз прийшли апостоли, і далі оця 3,5-річна праця Христа заради спасіння людства якраз на землі відбувалась. Тому хрещення, це воно не мало той сенс, який хрещення має для нас. Це було не Ісус Христос прийшов для того, щоб отримати щось від Бога, як ми приходимо до хрещення. Навпаки, Він прийшов для того, щоб дати щось людям і дати своє божественну любов, дати своє благословення, і таким чином все це і здійснюється. Але для багатьох людей в сьогоднішній день хрещення Господнє, Богоявлення, в першу чергу, пов'язано з, як казали в древні часи, таїнством великої агіасми, тобто великої святині, те, що ми називаємо там Йорданська вода, і це освячення води, яке відбувається на хрещення Господнє, воно особливе, воно здійснюється за особливим чином, воно відбувається всього двічі в рік, тобто в навечір'я Богоявлення, в день перед Богоявленням, тобто в нашому випадку це завтра.
Завтра.
Так, і в саме свято Богоявлення. І там окреме так зване велике освячення води, воно здійснюється тільки в цих два дні, як згадка про те хрещення, яке відбувалося на Йордані, якому прийшов Христос, і в цьому якраз в самих тих і молитвах цього чину, і в Євангелії, яке читається, якраз от згадується саме цю подію хрещення на Йордані, бо в Євангелії епізодів, пов'язаних з водою, є декілька, і але от саме те хрещення, яке пов'язане, саме те Іван, яке пов'язане з хрещенням в Йордані, воно читається якраз в ці дні. І ця святиня, ця йорданська вода, вона традиційно вважається такою дуже великою
цілющою
святинею,
навіть
цілющою. Її там, на відміну від звичайної води, прийнято пити тільки там на голодний шлунок, не можна після їжі. Є така традиція для багатьох людей. І
люди так і дотримуються, правда, деякі східні з церков.
Так, і навіть от є така практика, порада, що якщо там людина десь важко хворіє, не може покликати, наприклад, священника для того, щоб її причастив, що можна пити цю йорданську воду, вона не заміняє причастя, звичайно, але є, напевно, після причастя такою другою, такою особливою святиною, такою особливою субстанцією, яка дійсно зціляє і душу, і тіло. Тому відношення до йорданської води в нашого народу, в християн, ну, дуже таке завжди було особливе, трепетне, воно особливо зберігалося, і там навіть є традиція виготовляти спеціальні баночки для цієї води, особливо їх прикрашати, в яких вона зберігається потім. Тобто таке, нема такого відношення до будь-якої іншої святої води, яка освячується в інші дні. Тобто традиція цієї йорданської води, вона якраз передбачає оце велике шанування. І ця традиція насправді дуже давня. Це не є щось таке новітнє чи те, що з'явилося в наш час. Ця традиція насправді дуже давня, і ця святиня, вона є дуже давня.
Просвящений владику, ще знаєш, що на Йорданське водосвяття власне є особливі молитви, які моляться на Богоявлення. Чи у вас теж є така традиція, наприклад, в східних церквах, я знаю, що є, особливо греко-католицькі, що би хотіла також, що ви як представник Православної Церкви України, щоб ви, власне, оці речі уточнили. Чи ви молитеся з часословів, так, велике водосвяття, і чи навіть можете зацитувати якісь певні молитви?
Ну, в чині великого водосвяття є деякі особливі молитви, яких там згадується сама подія хрещення Господнього, і пояснюється, бо в нас деколи таке от відношення до будь-яких освячень в багатьох людей таке чисто ритуальне. Тобто, навіть от освячується, просто освячується, наприклад, вода, чи, наприклад, на той самий Йордан освячується вода, і люди приносять ікони, хрестики, покропіть, і це вважається, що
вже посвячене, але там є особливі молитви, навіть на ту ікону чи хрестик.
Освячується не окроплення водою, освячується молитвою, будь-яка річ, чи відповідно, та сама вода, вона освячується не за рахунок того, що просто воду опустили хрест, вона освячується за рахунок того, що читаються відповідні молитви, ми звертаємося до Бога. І молитва звичайного освячення води, і молитва освячення води для йорданського освячення навіть різняється. І, до речі, молитва освячення води тоді, коли ми хрестимо дитину, вона теж є особлива. Тобто в ній ми звертаємося.
І мені здається, навіть при хрещенні тут інша молитва читається.
Так, зовсім інша молитва.
Як охрещується особа, людина.
Так, зовсім інша молитва на освячення води, де священник звертається, що нехай ця вода для охрещена стане купілю нового народження, для духовного життя і так далі. Тобто суть якраз в самій молитві, а не в самому чині окроплення. І тут, коли говориться про освячення йорданської води, то теж є звернення особливі тих, яких нема в звичайному чині освячення води, що нехай вона стане для тих, хто п'ють її чи окроплюються на зцілення душі і тіла, на спасіння, на особливі ці такі йде слова, особливе звертання, через що ми говоримо, що ця вода є в цьому відношенні особливою. І тоді, повертаючись до питання окроплення, що коли освячується там хрестик, чи ікона, чи будь-яка інша річ, то суть не в тому, що вона просто окроплюється водою, а в тих молитвах, які читаються на освячення. Тобто там звертається навіть молитва на освячення ікони Спасителя, ікони Богородиці зовсім різні, тому що там зовсім інший сенс. І тому дуже добре, коли там, наприклад, людина заради таких освячень окремо приходить в храм і при ній це освячується, вона слухає цю молитву, а не просто, що «а передай, хай там посвятять, мені повернуть освячено вже». Тобто це не заради цього ці молитви читаються, заради того, щоб людина розуміла, що саме відбувається освячення. От, і говорячи про оце освячення йорданської води, тут багато якраз згадується про саму історію підготовки людства до приходу Спасителя, що говориться про те, що нині благодать Пресвятого Духа в вигляді голубу на воду прийшла, і це згадується те саме сходження Святого Духа на Христа. Нині пророк і притече до Владики приступає, але з тремтінням стоїть, бачивши Боже до нас сходження. Тобто це нагадується для людей оцю особливий стан того Івана Притечі, який не просто прийшов собі похрестив, який розумів, що він до нього прийшов Бог, і він, напевно, єдиний з людей, який перед яким Син Божий схилив коліна заради того, щоб отримати оце хрещення. І він принизив себе перед звичайною людиною заради того, щоб вийти на оцю проповідь. Тобто це оці от особливі моменти. Згадуються певні старозавітні моменти, які пов'язані з водою. Нині рай відкривається людям, і сонце правди сяє нам. Нині гірка вода, що за Моїсея, Господнім приходом перетворюється людям у солодкість. Тобто згадується про тих 40 років блукання єврейського народу в пустелі, тоді, коли в пустелі, звичайно, з водою завжди проблеми, і тоді, коли там навіть знаходили воду, часто вона була непридатна до пиття, і молитвою Моїсея вона перетворювалася в таку придатну. І про це теж згадується. Тобто це все теж в якійсь мірі було підготовкою і таким пророцтвом про хрещення на Йордані. Тому от коли наші слухачі будуть в храмах, чи от як традиційно на Тернопільському озері завжди відбувається міжконфесійне освячення води, то теж варто би прислухатися уважно до цих молитв.
Ці слова.
Так, тому що ці слова більше протягом року не почує ніхто. І, звичайно, тут багато такої є особливої, навіть, можна сказати, молитовної поезії. Побачили тебе води Божі, побачили тебе води і настрахалися. Йордан повернувся назад, побачивши вогонь Божества, що тілесно сходив і входив в нього. Йордан повернувся назад, побачивши Духа Святого в вигляді голуба, як сходив і літав над тобою. Йордан повернувся назад, бачивши, що невидимий став видимим, Творця воплоченого владику у вигляді раба. Тобто оці такі моменти, от, автор цієї молитви, тут не вказано, це один з єрусалимських патріархів древності, то от він цю поезію, напевно, коли він ці молитви складав, якраз оце було, він тоді це на Йордані, він відчував, він уявляв, що якраз себе
води навіть, самої події. Мені, так. Власне, коли ви якраз читали, води побачили тебе, Йордане, і злякалися, і повернулися назад, так? Може, це не докладно я. Але от мене, насправді, владику, я коли ось вслухаюся в ці слова і читаю, були такі 15 років, роки я проводила спів, і я просто кожен раз співала, коли ці слова отець читав, розумієте, і от в ці слова мене завжди у особливий спосіб торкали, тому що я собі уявляла, ну як Йордан повернувся, ну як Христос, як Бог зайшов, то річка могла й розступитися, знаєте, на Боже Слово, на те, що Бог заходить туди. Тут.
Ну, насправді, в випадку річки Йордану, такі явища, коли вода повертається назад, вони відбуваються протягом року декілька разів, тому що треба розуміти, що Палестина – це така досить посушлива територія, і там багато є річок, які, наприклад, є річками тільки протягом зими. От зараз якраз там в них на такий найбільш плідний сезон, все достигає, і десь в лютому вони збирають врожай, а потім все вже пересихає, і ціле літо ці річки пересохлі. Але в тому числі буває так, що змінюється рівень водойм самих, і коли та водойма, з якої звичайно річка витікає, опускається нижче по рівню, ніж сама річка, то вода повертається назад. І ці явища для Палестини, вони є природніми. Але треба розуміти, що в даному випадку це, як говориться, про певне символічне значення, що вся природа настільки поклоняється Христу, що ці звичні для нас закони природи, вони міняються. І від того, що Бог принизився перед людиною, що Бог смирився перед людиною заради спасіння людей, і навіть сама річка повертається. Тобто ці речі, вони не є якимись, що відбуваються тільки заради того, щоб от побачили люди. Вони відбуваються природньо, але вони для нас є теж уроком, що якщо такі речі відбуваються, це означає, що ми повинні розуміти, що і ми можемо змінитися, якщо ми звикли жити в гріху, але це не означає, що ми такі повинні бути до смерті. Якщо навіть вода тече в інший бік, то ми теж можемо змінитися, ми теж можемо виправити свої гріхи, ми можемо виправити своє життя і повернутися до того стану безгрішного, який був в дитинстві, вже ставши на цей шлях боротьби з гріхом. Бо нам легше мінятися, ніж воді текти в протилежний бік. Напевно, це ми, на відміну
це від, очевидно, так.
На відміну від води, яка це може робити тільки в певний час, при певних умовах, ми можемо покаятися в будь-який момент. Тобто для цього не потрібно якихось особливих умов, чи особливого дня, чи особливої якоїсь погоди. Ми це можемо зробити в будь-який момент, і це такі от природні явища, як приклади того, що не все відбувається так, як звично, от вони для нас є таким нагадуванням, таким повчанням, таким уроком з боку церкви, що от бачите, ви можете мінятися, ви можете багато всього робити. Також є в нас це виключно українська традиція, коли під час Йорданського освячення води, цього теж немає в інших освячення води, коли спеціальні свічки, їх називають трійцями, три свічки опускають теж під час освячення води. Це теж така особлива наша традиція.
Що символізує?
Це символізує якраз явлення Бога в трійці, тому що ми знаємо, що якраз це перше явлення Бога в його троїчній природі, що Бог складається з трьох осіб, Отець, Син і Святий Дух, і це якраз вперше під час хрещення на Йордані з'являється. Це свого роду таке, як пояснення для людей, які там не є глибокими в богослів'ї, яким важко пояснити ці речі з богословської точки зору, але вони розуміють, що три свічки виходять з однієї, нібито, що це якраз
один Бог,
три природи, так, є одна природа, але три особи Святої Троїці є одночасно, це ніби і одна свічка, і три свічки, так само і Бог. Він є і одиницею, і є трійцею. Тобто це свого роду теж таке пояснення богословських речей такими дуже простими словами, бо людям важливо правильно вірити. Це неправильно кажуть ті, що от чим менше знаєш, тим краща віра. Навпаки, що коли ти не знаєш добре про Бога, а хочеш собі щось більше розуміти, і ти не читаєш, не питаєш когось, хто знає, там, священника чи якогось викладача, а просто сам починаєш придумувати собі, то це може привести до якихось неправильних єретичних вчень, і будеш вірити не в Бога, а в незрозуміло що. Тому тут неправильно сприймати, що чим менше хочеш знати, чим менше десь щось читаєш, тим краще буде віра, тим ближче ти до Бога. Навпаки, ти можеш бути так далеко відійти, відійти від Бога, що воно ніколи цього не буде, якщо ти будеш знати істину. Треба знати істину, а не придумувати собі свою особливу істину.
Дякую, Преосвященний Владико. Ми зараз продовжимо. Дорогі слухачі, хто би хотів доєднатися, чи, можливо, у вас виникло запитання до нашого митрополита Нестора, сердечно запрошуємо вас телефонувати у прямий ефір. Номера телефонів 098-345-1820 та 093-200 5-44-40. Ми очікуємо на ваші телефонні дзвінки. І продовжуємо нашу розмову. Владико, ви також говорили якраз про трисвічник, який опускаємо воду. Далі ще є другі моменти, як священик, єпископ духом так дує символом Христа і запихає, занурює руку, також роблячи знак Христа. Сердечно запрошую все це пояснити.
Так, є ще й така традиція. Це теж є якраз нагадуванням про саме хрещення Господнє, тому що Христос тілесно зайшов в Йордан, і це саме символізує тоді, коли відбувається благословення води з зануренням руки. Тобто, як звичайно, коли відбувається будь-яке інше свячення, то занурюється хрест, там якось благословляється здалека. А тут саме з зануренням води це нагадуванням про те, що Христос тілесно був в Йордані, не якось якимось таким невидимим чином, а саме тілесно. І оце дмухання, це нагадує про те дихання Святого Духа, який приходить.
Вдихає в нас
так, того так,
Духа.
Так, оцей, починаючи від перших розділів книги «Буття», коли там сказано, що створив Бог людину і вдихнув в неї дихання життя, вона стала душею живою. Тобто вона стала душею живою з моменту цього дихання. І Дух Божий дише, де хоче, про це нам багато Євангелії говорить. І що саме оцей прихід Духа, ми дуже часто про нього, от його там уявляють, і на ікони зображають саме, що от такий голуб спускається на Христа. Хоча, якщо уважно почитати Євангеліє, там не зовсім про це говориться. Там не говориться про те, що от особливо апостол Лука про це не каже, що у вигляді голуба, каже, що Дух сходить, Дух Святий, який сходив як голуб, тобто це спосіб сходження, тобто щось таке легке, яке зійшло, тобто це не було видимий знак голуба, тобто, а саме як такий особливий спосіб сходження, що як оцей голуб, птах, який легко літає, який приходить до людей і близький до них, що живе біля людських осель. От, і таким самим способом, це не виглядом, а способом, як голуб Дух Святий зійшов. Тобто це якраз оце дмухання, такий як легкий помах крилиць голуба, от він, напевно, саме оце малося на увазі, коли говорив євангелист про те, що Дух Святий сходив як голуб.
Дякую, Пресвященний Владико. Ну, що я хочу вам сказати, надихнулася, але ще тут є одні слова, які я вже досить довго, дуже довго вдумлювалася, я навіть над тим розважала, але я вам скажу, ну, так зацитую, щоб ви пояснили на завершенні, вже таке, після всього є свячення і молитов. Владика або священик говорить сам, і нині, Владико, усити воду цю духом твоїм святим. Якраз ви тільки власне про це говорили. І останні слова, і подай усім, що доторкаються, причащаються, помазуються нею, освяченням, здоров'ям, очищенням і благословенням. Якраз я б хотіла, щоб ви останні якраз ці слова пояснили, тому що це насправді глибина тих слів, які торкаються і душі, як ви вже трішки казали, і тіла, і освячення, і помазання. Оце особливе це помазання на тою водою, як все це духовно, трішечки, щоб ми внурилися в це якраз перед тим праздником.
Ну, найперше варто сказати про те, трохи відійшовши від цієї теми, що в нашому духовному житті ми дуже часто вважаємо, що в духовному житті, в наших стосунках з Богом бере участь тільки душа, а тіло тут взагалі не задіяне. Насправді це не зовсім так, тому що тіло наше теж постійно діє під час молитви. Ми промовляємо нашими устами молитву, ми осяняємо себе хресним знаменням, ми підносимо руки до Бога в молитві, ми творимо поклон, ікони, тобто тіло є рівноцінним учасником богоспілкування на рівні з душею. Тобто душа не є якось відірвана від тіла. І в момент молитви вона не відходить окремо від тіла, і що душа молиться, а тіло в цей час десь бездіяльне. Тіло є отою не просто оселею, чи дехто там сприймає тюрмою для душі, воно є органом душі для того, щоб ми могли спастися, і в тому числі, щоб ми могли творити добро для інших людей. І тому певні ці такі зовнішні тілесні прояви, і чи певні якісь речовини матеріальні, які використовуються для нашого спасіння, як, зокрема, та сама свята вода, і особливо йорданська свята вода, вони є такою невід'ємною частиною нашого духовного життя. Але якщо нам потрібні оці якісь речовини, субстанції, то ми з ними повинні взаємодіяти. Якраз про це й говориться молитва, що навіть якщо немає можливості цю воду випити, саме доторкання до цієї води, воно теж може нас укріпити духовно і стати засобом для благословення, засобом для отримання здоров'я. Але, звичайно, що в першу чергу це для того, щоб причащатися цією водою, ми повинні, чи тут сказано помазується, ми розуміємо це в значенні, що дехто там обмиває своє обличчя цією водою, як знак такої єднання з цією водою. І тут якраз в цій молитві священнослужитель звертається і просить, щоб оці всі дії, ці всі зовнішні речі стали для людини освячення, подали здоров'я і очистили від гріхів. Звичайно, в очищенні ми не повинні розуміти, що очищає не сама свята вода, але вона для нас має стати символом того, що так як тіло очищається водою, так само, от коли ми святою водою там омиваємося чи її п'ємо, то для нас це стає таким засобом побачити свої гріхи і задуматися, що ми від них теж повинні очиститись. Тобто вона не є якимось магічним ритуалом, вона не очищає сама по собі вода від гріхів, вона нам допомагає очистити свою душу. І, звичайно, що благословення, як підсумок цієї молитви, воно є тим об'єднанням цих всіх факторів, які нам якраз потрібно, тому що Божа благодать, Боже благословення, вони дають нам оцю благодатну силу боротися з гріхом, ставати Божою дитиною, йти по шляху спасіння, досягти Царства Небесного.
Амінь. Дякую, Пресвященний Велико. Бачу, програма підбігає до завершення. Я вас також сердечно запрошую благословити всіх наших слухачів і всіх, хто дивиться на соціальні мережі Facebook.
Напередодні свята Богоявлення Господнього ми з вами говоримо про те, що Христос прийшов до людей для того, щоб всіх нас спасти. І це спасіння Боже, ця турбота Божа про людей, вона виявляється в нашому житті завжди. Від моменту свого приходу на землю і до сьогодні Господь постійно робить все для того, щоб ми стали на цей шлях духовного оновлення, духовного відродження. Я бажаю всім нам, щоб ми йшли цим шляхом, тому що Господь відкрив для нас ці двері спасіння, Господь прийшов, втілився, Бог став людиною, Бог підкорився перед людиною, Бог схилився перед людиною для того, щоб людину привести на небеса, для того, щоб привести людину до спасіння. І ми повинні розуміти, що це відбулося не тільки для всіх людей в цілому, це відбулося для кожного з нас персонально. Заради кожного з нас Господь це все зробив. Тому будьмо вдячні Богові за це, ідімо за Його покликом, ідімо за цим шляхом, яким Господь нас веде, щоб Він для нас став тою запорукою спасіння вічного життя. Святом всіх, нехай Христос, що прийшов на Йордан хреститися від Іоанна, спасе всіх нас, помилує і приведе до Царства Небесного.
Амінь. Дорогі слухачі Радіо Марія, це в нас була програма «Тернопіль на пульсі». З вами сьогодні працювала ведуча Наталя Галущак, а також ми про урочистість праздника Богоявлення розмовляли з митрополитом Тернопільським та Кременецьким Нестором Писаком Православної Церкви України. Христос народився!
Славімо Його!
Ви слухали програму «Тернопіль на пульсі».